12. Bob. Bir kun kechqurun Martin miyasini band qilgan ajoyib, lekin noaniq obrazlardan san'atli foydalanish uchun qiynalib urinib o'tirganida uni telefonga chaqirib qolishdi. "Seni bir xonim so'rayapti. Ovozidan Asalzoda xonimga o'xshaydi", dedi istehzo bilan Mr. Higginbotham. Izoh: "Sanet, 14 qator she'r". Martin burchakda turgan telefonga yaqinlashdi. U Rufning ovozini eshitishi bilan go'yo boshidan qaynoq suv quyib yuborishganday bo'ldi. Martin Sanet yozish bilan ovora bo'lib, Rufni unutib qo'ygan edi. Lekin quloqiga tanish ovoz eshitilgan zahoti muhabbat o'qi bamisol yashindek qaqshatqich kuch bilan uning yuragiga sanchildi. Qanday ajib ovoz edi bu. U go'yo yiroq-yiroqlardan eshitilayotgan musiqadek, kumush qo'ng'iroqchilarning billur ovozdek, nafis va ohangdor edi. Yo'q, oddiy ayol kishida bunday ovozning bo'lishi mumkin emas. Bu ovozda allaqanday samoviylik, g'ayrioddiylik bor edi. Jo'sh urib borayotgan hissiyotlarga berilib, Martin Rufning nima deyotganiga zo'rg'a tushundi. Lekin Mr. Higginbotamning sichqonnikiga o'xshagan ko'zlari uni teshib yuborgudek tikilib turgani uchun Martin sirtdan o'zini xotirjam ko'rsatishga urindi. Rufning unda hech qanday ishi yo'q edi. Shunchaki bugun kechqurun Norman bilan ommabop lektsiya eshitgani borish kerak ekan-u, lekin qanday ta'assuf. Normanning boshi og'rib qolibdi. Chiptalar olib qo'yilgan ekan. Shuning uchun Martin agar band bo'lmasa, u bilan bora olmasmikan? Shuni bilmoqchi ekan. Agar band bo'lmasa, Martin o'z ovozining titrayotganini zo'rg'a yashirdi. U quloqlariga ishonmasdi. Shu paytgacha u Ruf bilan faqat uning uyida uchrashgan edi va uni biron yoqqa taklif qilishga jur'at eta olmagan edi. U qo'lida telefon go'shagini ushlab turarkan, shu qiz uchun jonini fido qilishga tayyor ekanligini his qildi va xayolan ko'z oldidan qahramonona obrazlar o'ta boshladi. Muhabbat yo'lida jonini fido qilish manzaralari namoyon bo'ldi. U Rufni nihoyatda kuchli, dahshatli bir tarzda, noumidlik bilan sevardi. Rufning o'zi bilan, ya'ni Martin Eden bilan birga leksiyaga borishni o'ylaganda, uni shunday telba quvonch qamrab oldiki, shu onning o'zida Ruf uchun jon fido qilgisi keldi. Bundan yaxshiroq hech nima o'ylab topa olmasdi. O'zining tuyg'usi cheksiz va beg'araz ekanini ko'rsatishning birdan-bir to'g'ri yo'li shu edi. Bu chin yurakdan sevgan har bir oshiqda tanish fidokorlik tuyg'usi edi. U qiz bilan telefon orqali qilingan qisqa muddatli suhbat paytida bu tuyg'u misoli o't ufuruvchi bo'rondek Martin xayolini chulg'ab olgan edi. Uning yo'lida o'lish deb o'ylardi Martin. Yashash va chinakamiga uni sevish demakdir. Martin endi 21-ga kirgan edi. Bu uning ilk muhabbati edi. Martin titroq qo'llari bilan go'shakni osib qo'ydi. Sen hozirgina boshidan kechirgan hayajondan darmonsizlanib qoldi. Uning ko'zlari farishtalarning ko'zidek chaqnardi. Go'yo foniy dunyo marazlarini yuvib, muqaddas va pok bo'lgan kishidek chehrasi tamomila boshqa qiyofaga kirdi. "Xilvat yerda uchrashmoqchimisizlar?" deyman-a? Ichqoralik bilan pichirladi podchasi. "Buning oqibati nima bo'lishini bilasanmi? To'ppa-to'g'ri politsiya mahkamasiga borib tushasan uka." Ammo Martin osmondan darhol tusha olmasdi. Hattoki podchasining jirkanch luqmalari ham uni yerga tushira olmadi. U g'azab va asabdan juda ham yiroqda, u hamon butun vujudi bilan ajib xayollar og'ushida edi. Shuning uchun ham u xuddi parvardigorga o'xshab, podchasi singari mast maxluqlarga faqat achinib qarardi. U Mr. Higginbotamni payqamadi ham. Martinning ko'zlari undan juda yiroqdagi narsalarni mushohada qilardi. Keyin u boshqa kiyimini kiyish uchun xuddi tush ko'rayotgan odamday xonadan chiqdi. U kichkina ko'zgu oldida galstugini bog'lay boshlagandagina g'ashga teguvchi allaqanday ovoz shuuriga yetib keldi. Bu Bernard Higginbotamning Martin qulog'ida qolgan ahmoqona kulgisi edi. Buni Martin go'yo endi eshitayotgan edi. Morjlarning eshigi ularning orqasidan yopilib, Martin Ruf bilan birga Zinapoyadan tushib borarkan birdan sarosimaga tushib qoldi. Bu sayr shodiyonasi kutilmagan shubhalar bilan xaralashdi. U o'zini qanday tutishni bilmasdi. Qizning davrasidagi kishilar ko'chaga chiqqanda ayol kishini qo'ltiqlab olganini bir emas, bir necha marta ko'rgan edi. Lekin hamma vaqt shunday qilinmas edi. Shuning uchun ham u faqat kechqurunlari qo'ltiqlashib yurishadimi yoki ehtimol faqat er-xotinlar yoki aka-singillar qo'ltiqlashib yurishadimi deb o'ylab taraddudlanib qoldi. Martin oxirgi zinaga oyoq qo'yarkan birdan Minni esiga tushib ketdi. Minni modaga juda mukassadan ketgan ayol edi. Ular ikkinchi marta uchrashganida yo'q, u Martinni yo'lgani ikkinchi tomondan yurgani uchun urushib bergan edi. Holbuki chinakam gentleman xonimi bilan sayr qilib yurganida doimo yo'lkaning chekkasidan yurish kerak ekan. Shundan keyin Minni Martin qayerdan yurishini unutmasin deb ko'chadan o'tib ketishayotganda uning oyog'ini bosishni odat qilib olgan edi. Biroq bu odatni qayerdan kovlab topganini va bunday odat kiborlar jamiyatida bormi yo'qligini Martin bilmas edi. Nihoyat Martin shunday qilsam har holda ziyon bo'lmaydi-ku degan qarorga keldi-da ko'chaga chiqishgach Rufni oldinga o'tkazib yuborib, o'zi yo'lkaning chekka tomonidan u bilan yonma-yon yurib ketdi. Lekin bu o'rinda ikkinchi bir muhim masala tug'ildi. Qizga yo'l berib qizga qo'l berish kerakmikan? Shu paytgacha u hech qachon o'zi bilan birga yurgan ayolning qo'lini ushlab yurmagan edi. O'zi aylanishgan qizlar yigitlar bilan qo'ltiqlashib yurmas edilar. Endi tanishgan paytlarida ular shundoq yonma-yon yurardilar. Keyinroq esa xilvat-tol ko'chalarni tanlab boshlarini yigitning yelkasiga qo'yib yurardilar. Yigit esa uning belidan quchoqlab olardi. Lekin bu yerda masala boshqacha edi. Ruf aslo u qizlarga o'xshamasdi. Shuning uchun Martin nima qilishini bilmay hayron edi. Shu choq go'yo bexosdan o'z odati bo'yicha o'ng qo'lining tirsagini xiyolgina bukkan edi, darhol mo'jiza sodir bo'ldi. Martin o'zini ruf qo'ltiqlab olganini his qildi. Butun vujudini yoqimli titroq bosdi va bir lahza oyoqlarini yerdan uzilganday, yelkalarida qanot paydo bo'lganday his qildi. Biroq yana yangi bir qiyinchilik uni avvalgi holatiga qaytardi. Ular ko'chani kesib o'tdilar va Martin endi yo'lkaning sirtqi emas, ichkari tomonga o'tib qoldi. Endi nima qilsin? Qizning qo'lini qo'yib yuborib, joyini almashtirsinmi? Bordi-yu yana ikkinchi marta ko'chani kesib o'tishga to'g'ri kelsa undan nima qiladi? Uchinchi martasida-chi? Bu qoida unchalik oydin emas edi. Shuning uchun Martin Hadid goh u tomonga, goh bu tomonga likillab o'tib jinnilik qilmaydigan qarorga keldi. Lekin bu qaror uning o'zini unchalik qoniqtirmasdi. Shuning uchun u yo'lkaning ichki tomonini yura boshlaganida allanimalar to'g'risida astoydil berilib gapira boshladi. Bu bilan u Bordi-yu Rufning ko'ngliga kelsa, meni gapga berilib ketib, shunchaki narigi tomonga o'tishni unutib qo'ydi deb o'ylar qolsin demoqchi edi. Broadway'da Martin yana yangi sinovdan o'tishiga to'g'ri keldi. Ko'cha fonuslari yorug'ida birdan Lizi Kanolli bilan uning kulang'ush dugonasini ko'rib qoldi. U bir zum, faqat bir zumgina taraddudlanib qoldi. Keyin shu zahotiyoq boshidan shlyapasini olib ta'zim qildi. U o'z muhiti kishilarini ko'rganda xijolat bo'lmoqchi emas edi. Undan keyin bergan salomi yolg'iz Lizi Kanolliga oid emasdi. Qiz Martinga shu'x chaqnab turgan chiroyli ko'zlari bilan yalt etib qarab, unga javoban bosh irg'adi. Uning ko'zlari Rufning nurli va ravshan ko'zlariga aslo o'xshamasdi. Lizi Rufga bir nazar tashlab, aftidan uning tashqi qiyofasi, liboslaridan darhol qizning jamiyatda tutgan mavqeini tushundi. Martin Rufning ham u qizga nazar tashlaganini payqadi. Bu ma'sumona qarash bir zumda qizning egnidagi arzon kiyimlari va ishchi ayollar kiyib yurishni yaxshi ko'radigan qashlyapani payqab olishga imkon bergan edi. Juda chiroyli qiz ekan, dedi Ruf bir daqiqadan so'ng. Bu gap uchun Martin Rufdan minnatdor bo'lishga ham tayyor edi. Lekin bunday dedi. Bilmadim, har kimning o'z yidi bo'lsa kerak. Men uni unchalik go'zal deya olmayman. Yo'g'e, nima deyapsiz? Bunday xushbichim qomat mingtadan bittada uchraydi. Uning yuzi xuddi tarashlangan asl toshga o'xshaydi. Ko'zlari ham g'oyat husnkor. Siz shunday fikrdamisiz? Loqaytlik bilan dedi Martin. Chunki uning uchun dunyoda faqat bitta go'zal ayol bor edi. Bu ayol hozir uning qo'liga suyanib yonida ketib borardi. Agar bu qizni yaxshilab kiyintirib, o'zini tuta bilish ko'rsatilsa, sizni ishontirib aytamanki, u hamma erkaklarni, shular qatori sizni ham o'ziga maftun qilgan bo'lardi, Mr. Ed. Birinchi galda unga to'g'ri gapirishni o'rgatish kerak bo'ladi, deb javob qildi Martin. Aks holda ko'pchilik erkaklar uning gapiga tushunmagan bo'lardi. Aminmanki, agar u qiz o'z odati bo'yicha gapiradigan bo'lsa, gaplarning yarmini ham tushunmasdingiz. Bema'nilik. Siz ham biror narsani isbotlamoqchi bo'lsangiz, xuddi Arturga o'xshab qaysarlik qilasiz. Siz bilan birinchi marta uchrashganimizda qanday gapirganimni unutdingizmi? Hozir tamomila boshqacha gapiraman. U paytda men ham xuddi anavi qizga o'xshab gapirardim. Ammo bu orada ancha-muncha narsa o'rgandim. U qizning tilini tushuna olmasligingizni endi men sizga tanish bo'lgan tilda isbotlab bera olaman. Mana siz qizning o'zini tuta bilmasligiga e'tibor berdingiz. Nimaga shunday ekanligini bilasizmi? Men hozir ilgari xayolimga ham kelmagan narsalar to'g'risida doim bosh qotiraman. Endi ko'p narsalarga tushuna boshlayapman. Nima uchun u qiz o'zini bunday tutarkan? U qiz bir necha yildan beri fabrikada ishlaydi. Yosh odamning badani mumga o'xshash yumshoq bo'ladi. Shuning uchun og'ir mehnat qomatini o'z qolipiga soladi. Gavda mazkur ish uchun qulay bo'lgan vaziyatga beixtiyor o'rganadi. Men ko'chada o'tib ketayotgan ishchini bir ko'rishimdayoq qanday ish bilan shug'ullanishini aytib bera olaman. Mana meni oling. Nima sababdan chayqalib yuraman? Chunki butun umrim dengizda o'tgan. Bordi-yu shuncha yildan beri men matros emas, kovboy bo'lganimda edi. Bunaqa chayqalib yurmasdim-u, lekin oyoqlarim ayri bo'lib qolgan bo'lardi. Boyiga qizning vaziyati ham shunday. Sizning ko'zlariga, agar ta'bir joiz bo'lsa, tikandek ko'zlariga e'tibor berdingizmi? Hech qachon biron kishining panohida yashamaganligining alomati bu. U hamma vaqt o'z g'amini yeyish kerak. Qiz bolaki o'z g'amini o'zi yeb o'zi qayg'uradimi? Uning ko'zlari hech qachon, masalan, sizning ko'zlaringiz singari mehribon, mayin boqmaydi. Gapingiz balki to'g'ridir deb og'zidagini aytdi Ruf. Qanday dahshatda bu, shunday go'zal qiz. Martin unga tikilib ko'zlarida achinish alomati porlaganini ko'rdi. Shu oning o'zida u Rufni naqadar sevishini, uni sevishdek va birgalikda qo'ltiqlashib leksiyaga borishdek ulug' vaqtga muyassar bo'lgani haqida o'ylay boshladi. Sen kimsan o'zing, Martin Eden, deb so'radi o'zidan o'zi. O'sha kuni kechqurun uyga qaytib kelgach, ko'zguda o'zini kuzatarkan. U ko'zgudagi aksiga uzoq vaqt sinchiklab tikilib turdi. Kimsan va nimasan? O'rning qayerda o'zi? Sening o'rning Lizi Kanolli singari qizlarning yonida. Sening o'rning million-million zahmatkashlar orasida, hamma narsa dag'al, qo'pol va xunuk bo'lgan joyda. Sening o'rning og'ilxonada, otxonada, axlat va go'ngxonada. Qulansa hidni sezyapsanmi? Kartoshka chirayapti. Hidla, arvohurg'ur, to'yib-to'yib hidla. Sen bo'lsang, tumshug'ingni kitoblarga tiqishga, nafis musiqa kuylarini tinglashga, ajoyib suratlarni tomosha qilishga, o'z tilingni to'g'rilashga, o'rtoqlaringdan birontasining ham xayoliga kelmagan narsalar to'g'risida o'ylashga, Lizi Kanolidan voz kechib, o'zingdan nihoyat darajada uzoqda yulduzlar olamda oshyon qurgan qizga muhabbat qo'yishga jur'at etyapsan. Kimsan va nimasan o'zing, arvohurg'ur, o'z orzungga erisharmikansan? U ko'zgudagi aksiga mushtumini do'laytirib po'psa qildi va karavati chetiga o'tirib baqiraygan, ammo hech nimani ko'rmaydigan ko'zlarini ro'parasiga tikdi. Birozdan keyin daftarini, algebra kitobini oldi da kvadrat tenglamalarini o'rganishga kirishib ketdi. Vaqt esa o'tar, yulduzlar so'nib, tashqarida tong g'ara-shira yorisha boshlagan edi.